Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni. Najbolj kulturna šola leta 2014 je Ljubljanska osnovna šola Ledina, so razglasili na sklepni prireditvi v Brežiškem domu kulture, kjer je priznanja za kulturne šole prejelo še 86 osnovnih šol. Nagrajence sta razglasila Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in pa Osnovna šola Brežice, ki je bila za najbolj kulturno šolo razglašena lani. Naziv Najbolj kulturna šola je najvišje priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na področju kulture za osnovne šole. Kot piše v obrazložitvi, je Osnovna šola Ledina v svoji več kot 150 let dolgi zgodovini ves čas razvijala pojem dobre šole. Šola uspešno povezuje vse tri nacionalne nosilne projekte – UNESCO, EKO in Zdravo šolo, učenci pa lahko sodelujejo tudi pri številnih razstavah, natečajih, interesnih dejavnostih in javnih nastopih. V zadnjih treh letih se največji presežki kažejo na literarnem področju. Učenci so z mentori izdali 6 knjig, med katerimi so bile nekatere nagrajene tudi v tujini. Imajo več literarnih glasil, literarne prispevke pa objavljajo tudi v različnih revijah. Kulturna šola leta 2014 v kategoriji velike šole je postala Osnovna šola Franca Rozmana Staneta Maribor, kulturna šola leta v kategoriji srednje velike šole pa Osnovna šola 3 Murska Sobota. Za kulturni šoli leta v kategoriji male in podružnične šole pa so razglasili Osnovno šolo Mokronok in dvojezično Osnovno šolo Dobrovnik. V Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec je na ogled razstava slik pred skoraj 5 meseci preminulega slovenskega slikarja in grafika Bogdana Borčiča. Borčič velja za enega največjih slovenskih slikarjev 20. stoletja, je tudi prejemnik Prešernove nagrade za življenjsko delo. Razstavljeno so dela iz zbirke Koroške galerije in iz zasebne zbirke družine Borčič. Med drugim so na ogled dela, ki so nastala v zadnjih letih pred umetnikovo smrtjo in v katerih se po navedbah galerije kaže neverjeten umetniški zagon, lasten samo največjim mojstrom likovne umetnosti. V teh slikah, s katerimi je zaključil svoj ustvarjalni opus in so tokrat tudi prvič na ogled javnosti, je mogoče prepoznati vso umetnikovo predanost slikarskemu poklicu in nekatere nikoli prej pojasnjene skrivnosti likovne umetnosti. Razstava bo v Slovenj Gradcu na ogled do 9. oktobra. V avli Galerije Dolenjskega muzeja v Novem mestu so odprli priložnostno dokumentarno razstavo Oj zdaj gremo, odhod Dolencev na veliko vojno. Razstavo, ki bo na ogled do konca leta, je tamkajšnji zgodovinski kustodijat pripravil ob stoletnici Prve svetovne vojne. Z njo začenjajo niz razstav o Prvi svetovni vojni. Na razstavi so z nekaj predmeti, panoji in dokumentarnim gradivom predstavili odhod dolenjskih fantov in mož na vojno ter življenje na Dolenjskem ob začetku Prve svetovne vojne leta 1914. Po razglasu mobilizacije za Avstro-Ogrsko vojsko, v okviru katere so se v omenjeni vojni borili tudi Dolenci, so se fantje in možje proti Ljubljani oziroma na sedeže svojih vojaških enot odpeljali z vlakom. Prvi so se z novomeške železniške postaje Bršlin odpeljali 27. julija leta 1914. Več manjših priložnostnih razstav, ki bodo obeleževale stoletnico Prve svetovne vojne, bo v Dolenjskem muzeju na ogled tudi v prihodnih letih. Obsežnejšo pregledno razstavo o obdobju Prve svetovne vojne na Dolenjskem pa naj bi predvidoma odprli jeseni leta 2017. Poslušate kulturne utrinke na radiju Ognišče po glasbenem predahu k Goriški mohorjevi družbi oziroma k novemu knjižnemu delu, ki so ga izdali. To je pesniška zbirka Janeza Povšeta Pesmi ob poti, ki je avtorjev pesniški prvenec. Zbirka predstavlja Povšetov celoten življenjski pesniški opus, saj so v njej zbrane pesmi, ki segajo od mladostnega in študentskega obdobja vse do zrele življenjske izkušnje in refleksije zadnjih let. Prav to široko časovno obdobje narekuje tudi notranjo ureditev samih poezij, ki so razdeljene po časovnih sklopih oziroma desetletjih od prvega 1960 do 1969 vse do današnjega desetletja, ko sklene avtor svoj pesniški cikel. Janez Povše, rojen leta 1941, se je po dokončanem študiju na ljubljanski AGRFT usmeril v gledališko in dramsko umetnost. Najprej se je posvetil režiserskemu delu, pozneje pa se je tudi sam predal dramskemu ustvarjanju in napisal številna odrska in radijska dramska besedila, ki so doživela izjemen uspeh, prejel pa je tudi pomembna priznanja in nagrade, med drugim nagrado Prešernovega sklada. Vsa ta leta se je posvečal tudi publicističnemu ustvarjanju v številnih revijah, tako v Sloveniji kot v zamejstvu. Veliko let je redni dopisnik Novega glasa v rubriki Povejmo na glas in vsestransko angažiran na družbeno-kulturnem področju. Knjigo je natisnila tiskarna Budin v Gorici, predstavitev pa bo v ponedeljek, danes teden 29. septembra ob 18. uri v galeriji Ars nad katoliško knjigarno na Travniku v Gorici. Ob prisotnosti avtorja bo novo pesniško zbirko predstavila profesorica Majda Cibic. Ostajamo pri literaturi. Slovenski pisatelj Drago Jančar je eden izmed 14 kandidatov za prestižno francosko književno nagrado Femina v kategoriji tujih romanov. Za nagrado, ki jo podeljujejo od leta 1904, se Jančar poteguje z romanom To noč sem jo videl. Zmagovalci bodo znani 3. novembra. Jančarjev roman, ki je v Franciji šel pri založbi Phoebus, prinaša zgodbo o glavni junakinji Veroniki Zarnik, ki jo bralec pozna v 5 poglavjih preko neposrednih udeležencev dogajanja. 5 pripovedovalcev izriše podobo protagonistke ter medvojnega in povojnega časa na Slovenskem. Jančar je za roman To noč sem jo videl leta 2010 prejel nagrado Kresnik za najboljši roman leta. Ta je bil za pisatelja sicer 3. in sicer je prvega prejel leta 1998 za Zvenenje v glavi in nato še leta 2000 za delo Katarina Pav in jezuit. Francoska literarna nagrada Femina je namenjena tako avtoricam kot avtorjem, skozi desetletja njenega podeljevanja pa so poleg osrednje kategorije nagrade za francoski roman uvedli še 2, nagrado za tuje literature, za njihova dela prevedena v francoski jezik seveda, in pa za najboljši esej. Ena izmed značilnosti nagrade Femina je, da žirijo sestavljajo samo ženske. Nagrado so namreč začeli podeljevati ravno z namenom, da bi nagradili ženske avtorice, ki so bile na začetku stoletja spregledane. Nagrado Femina, poimenovano tudi po istoimenski reviji, je v začetku minulega stoletja ustanovilo 22 avtoric kot alternativo Goncourtovi nagradi, ki so jo takrat prejemali večinoma moški avtori. Naslednji krog izbora bo potekal med 9. in 23. oktobrom, zmagovalci pa bodo znani 3. novembra. Na pobudo Graškega univerzalnega muzeja Joanneum nastali evropski projekt Interarch Steinmark, v okviru katerega poteka digitalna obdelava arheoloških najdb, se po 3 letih bliža koncu. V sklopu projekta bo digitaliziranih tudi skoraj 9000 arheoloških najdb in arhivali, ki so bile odkrite na območju historične spodnje Štajerske. Poleg omenjenih 9000 arheoloških objektov so avstrijski in slovenski strokovnjaki našli tudi 20000 strani pripadajočih arhivskih dokumentov. Univerzalni muzej Joanneum je od svoje ustanovitve leta 1811 do razpada Avstro-Ogrske monarhije leta 1918, pa tudi v času med obema vojnama, zbiral in raziskoval arheološke najdbe z ozemlja današnje Slovenije. V teku dobrega stoletja je v arheološke zbirke tedanjega deželnega muzeja prišlo več tisoč predmetov in arhivskih dokumentov, kot so terenski dnevniki, risbe, fotografije, načrti, ki predstavljajo neprecenljiv vir podatkov za slovensko arheološko vedo. Projekt InterArch Steinmark je v okviru programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 sofinanciran sredstvi Evropskega fonda za regionalni razvoj, dežele Štajerske in pa Slovenskega ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. S to novico smo, drage poslušalke in dragi poslušalci, prišli do konca današnjih kulturnih utrinkov. Pripravil sem jih Jože Bartol. Hvala za pozornost in lep pozdrav!